Ostavi nas Bog da mi dobijemo šansu, odnosno priliku, da budemo uporni u svome traženju. Jer samo onaj koji pretrpi do kraja i koji je uporan do kraja, njemu se Bog otkriva i tada mu daje blagodat, ne na meru, nego u izobilju daje mu Duha svoga svetoga. Ali moramo ga tražiti.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Hristos Vaskrse, oče Milutine, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Vaistinu Vaskrse, kako vama u studiju, tako i svima slušaocima Radio Svetigore i tako ako svim ljudima dobre volje.
Poziv za sve vas koji nas večeras pratite da pitanja ocu Milutinu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, danas je nedjelja raslavljenog, ovo je prilika da na početku emisije našim slušaocima kažete nešto o evanđelskom značenju i poruci danas.
Da, drago mi je da ste me to pitali, kao da bi mogu da kažem to, da kao što su sve nedelje u toku godine posvećene određenom događaju ili životu nekih svetih Božih ljudi, tako je i ova nedelja, to je sada već četvrta nedelja posle Vaskrsa, Vaskrs je prva nedelja, druga Tomina, treća Mironosica, ovo je četvrta nedelja. Dakle, u ovoj nedelji mi čitamo evanđelje o onome rasledanome čoveku koji je 38 godina čekao da dođe neko ko će da ga isceli. Zamislite vi sada tu situaciju da čovjek 38 godina čeka isceljenje, da je rođen, pa imao bi 38 godina čekanja, a vjerovatno i sigurno on je bio već čovjek u godinama, a to ćemo poslije naknadno saznati, zato što je njemu Gospod spasao, kazao idi ne greši više, znači da je stigao već i da sagreši nešto, pa je onda bio bolestan izgleda zbog grehova svojih. Bolesti ne moraju uvek biti posljedica greha, to ćemo vidjeti sad u jednu iduću nedjelju ili nedjelju slepo rođenoga, kada ćemo vidjeti da bolest ne mora biti ni posljedica greha roditeljskoga, ni posljedica ličnog greha, nego da bi se javila djela Gospodnja. Ali ovdje u ovom slučaju izgleda da je ovaj čovjek bio bolestan zato što je on nešto lično sagrešio. Pouka ovog današnjeg evanđelja jeste u tome da je taj čovjek 38 godina se nadao isceljenju. Dakle, da nada nikada ne sme da napusti čovjeka. On je znao da jednom godišnje, kako kažu negde povremeno, otprilike silazi anđel Gospodnji u banju i izmućiva vodu i ko prvi dođe do vode, on je bio zdrav, ma od kakve bolesti bolovao. Uzgred da spomenem da je ovo evanđelje se čita i prilikom dolaska svešteniku u naše kuće, da svete vodicu bilo u toku Vaskršnja posta ili toku predslavu ili tako dalje, to se evanđelje čita na osvećenju, malom osvećenju vodice. a mi se sad vraćamo u banju. I kada je Gospod Isus Hristos namerom došao u tu banju da njega isceli, pošto izgleda su svi drugi uspevali se domognu vode i isceljenja, ovaj čovjek ostao je sam, bez igde ikoga, sam čovjek koji nema nikakve pomoći ni od koga, ni sa koje strane, i tada sam Bog dolazi k njemu da ga spase. I iako je on imao neki greh, a mi ne znamo koji su to grehi, Gospod neće da otkriva greh ljudi, ali hoće da nam pomogne da spočeti da te grehe mi okajemo i da se preporodimo i da vaskrsnemo iz mrtvi time kroz pokajanje. E pa sada Hristos ga upita zašto je on toliko u banji, a on kaže čovjeka nemam, pazite, čovjeka nemam. Nije imao ni komšiju, ni prijatelja, ni druga, niti bilo koga da ga brzo odnese do banje kad se uzmuti, nego drugi su pre njega dolazili, a on dok stigne, dakle, on je ostao sam, razočaran i sve to. A i sad zamislite se njegov povratak onako u islabljenom telu, a povratak do svoga odra, do svoga mesta gdje je ležao i opet čekao u nadi opet kad će se voda zatalasiti. A Gospod Isus Hristos, koji je uvijek Bog bio, evo ga, on je pravi čovjek, on dakle ne uzburkava vodu sada, nego uzburkava njegovu dušu i kaže ustani, uzmi odar svoj i idi. A što to znači? On u postelji na kojoj je ležao on i na kojoj je bolovao čekajući i nadajući se da bude isceljen, sada je možda odnese, jer je sada više zdrav, nema više razloga. On odjednom je osjetio silinu u sebi, snagu u sebi i otišao je i bez ikakvog problema. A Gospod se povuče. Sutra kada ga video, tamo kazao mu, evo si sad zdrav i ne greši više i ne bude gore. U tome je čitava stvar i pouka ovoga evanđelja jeste da vrlo često mi nevolje, fizičke nevolje, doživljavamo ne samo kao bolesti koje su došle zbog nekog fizičkog razloga. I taj fizički razlog koji se uklapa u moralne razloge jeste što smo se suprotstavili neki put i nešto u nečemu volje Božje. I sada volja Božja da bi nas poučila, dopustila da mi u bolesti razmislimo o tome šta smo mi to propustili, šta smo uradili, kakav smo cilj promašili, šta je trebao da uradimo, a nismo uradili. E pa onda, zato nas ovo evanđelje da nas na to upućuje. Ne treba zaboraviti, on je kazao, nemam čovjeka. A Pilat, kad je sudio Hristu, on je izveo Hrista pred Jevrije i kazao, evo čovjeka. Dakle, on je prepoznao u njemu to čovjeka. To znači, Hristos je pravi čovjek. Kao što je i pravi Bog, on je pravi čovjek koji je došao da spase ne samo raslabljenog sa 38 godina mučenja, nego i sav svijet i sve ljude na svijetu, da ih spase od greha i smrti i đavola, kako kaže Ava Justin, a samim tim i da mi saznamo u koga da verujemo i koga da tražimo i ko je taj čovjek koji u isto vrijeme je Bog, koji nas može i hoće spasti. Eto, to je Bogočovjek Hristos. I zbog toga onaj koji voli i sebe i svoje bližnje, trebalo bi u životu da se čuva grehova, jer evo ponekad su gresi i uzroci nekih bolesti. Ne mora uvijek biti, ali to jeste ponekada. To bi bila otprilike poruka današnjega evanđelja i samim tim da se podsjetimo da je Bogočovjek Hristos lekar, pravi lekar, a lekari zemaljski su nam potrebni i banje su nam potrebne i sve drugo nam je potrebno što možemo mi u svoje moći, ali to je sve lečenje, a Bog isceljuje. Bog je onaj koji na kraju daje zdravlje. To moramo shvatiti i razumjeti, a kako ćemo doći do zdravlja, da ćemo putem preko lekara ili preko nekih drugih prirodnih sredstava, ali u svakome od tih sredstava shvatite iznad svega i pre svega i kroz sva ta sredstva djeluje Božja volja. E tu nadu ne smemo nikada zaboraviti, da se nadamo da je Bog onaj koji nam na kraju opredeljuje i daje ono što mi tražimo, pogotovo ako smo uporni u tom traženju.
prije tri dana proslavili smo svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, pa evo da podsjetite naše slušaoce nešto na značaj ovog velikog svetitelja za nas pravoslavne hrišćane.
Ako bi srpski narod imao čime da se pohvali, s čim mogao da izađe i pred anđele i pred ljude, onda su to njegovi svetitelji. Svetitelji počevši od najranijih svetitelja, kojima znamo imena, ima mnogi kojih i ne znamo, svetoga Jovana Vladimira, kralja Zetskoga ili svetoga Save, ne svetih Nemanjića, pa eto, da se doglasile i još i pored posle njih do svetih mučenika koji su stradali čak i u ovom posljednjem ratu 99. godine, da nam do svetih na Kosovu postradali ljudi i tako dalje. To znači, to je ono što mi kao narod imamo čime da izađemo i da kažemo, eto, to su naši predstavnici, to su ljudi od naše krvi, od našeg kosti, od naše, dakle, iz iste utrobe smo izašli, svi smo pripadnici jednog naroda, a eto, oni su se u svojim životom približili tako Bogu da su postali Bogu miri, to je sveti Boži ljudi. Među njima kao sjajna zvezda na nebu, svesrpskom nebu, stoji i lično svetoga Vasilija Jovanovića, odnosno Stojana Jovanovića, kako je on imao mirsko ime, Hercegovac, čovjek koji je od mladosti svoje, kako kaže Troper, zavoleo Hrista. E tu sad insistiramo na tome. Dakle, on je od mladosti svoje, ne od nekoga vremena kasnije, nego on je sav već poslije rođenja, odmah i lijepog vaspitanja svoje majke i svoje roditelje što je dobio, dakle, opredelio se za Hrista, jedinu vrednost u svim svjetovima. Osjetio je muku ovoga života i muku svoga naroda, pa je onda i na kraju kad se zamonašio, da će biti u onoga što, odnosno Nikšića, da će biti u Hercegovini, to je stara Hercegovina, ili će biti pod Ostrovskim gredama ili u Župi ili ne znam gdje će biti, i će biti u peći kod svetog patrijarha Pajsija, ili će u Svetoj Gori biti ili tako dalje. On je uvek sa sobom nosio muku svoga naroda i želeo da mu pomogne, a njegov narod bio je raspet između istočnih osvajača koji su u ime nekoga drugoga boga tražili da se ljudi prevere, da postane, i mučili su njegov narod. A onda sa druge strane bili je oni ljudi koji su iz zapadnih civilizacija tražili i uslovljavali da im se pomogne tako nešto, raspet takvom jednom strahovitom mišlju, i on se borio i nije imao drugi način, a opet izabrao je najbolji način koji postoji, to je trpljenje i molitva. Ako je u Svetom pismu piše trpljenjem svojim spasavajte duše svoje, sveti Vasilije je zaista imao beskrajno trpljenje i beskrajnu molitvu. Bog je čuo njegove glasove, njegov glas i njegova umna prizivanja imena Božjega, i pomagao je i učinio ga još za života velikim čudotvorcem. A danas, da ne govorimo o tome, danas svetoga Vasilija slave ne samo pravoslavni, nego i oni drugi koji nisu pravoslavni. U nekom delu u našem narodu, kad se pomeni njegovo ime, kaže se slava mu i milost, to znači tako da ga je Bog učinio tako velikim da mi njegovo ime nećemo kazati bez proslavljanja njegovo ime, na tim ćemo kazati slava i milost. Ne govorimo nikada njegovo ime samo po sebi, nego kao što živom čovjeku ne kažemo Petre Pavle, ne kažemo gospodine Petre, gospodine Pavle, tako i ovdje slava mu i milost svetom Vasiliju. To je ono odavanje pošte kroz naše lepo ponašanje. Sveti Vasilije je moćan i svemoćan pred Bogom. Da ne govorimo o čudesima koje se dešavaju u manastiru njegovome, jer nije narod lud, to da znamo. Ako u toku godine na hiljade ljudi, možda i stotine hiljada ljudi dođe do njegovih svetih moštiju, to je taj narod osjeća silu i moć svetoga Vasilija. U ostalom je njegove svete moštije, a reč mošti znači u slovenske reči moć. Božja moć se prokazuje i projavljuje kroz svete moštije svetiteljske, a on je silan pred Bogom. Zašto? Zato što ima slobodu pred Bogom da kad uzme nekoga u svoje molitve, tome Bog pomaže. To treba da znamo, da Sveti Vasilije ne čini to, niti leči, niti pomaže svojom silom, nego sve što ima, to je sve Božije, to je Božja sila, ali on ima slobodu pred Bogom kao ugodnik Boži da moli i zaštiti mnoge i mnoge, pa čak koji nisu ni iste vere kao što je on bio, niti su iz istog naroda iz koga je on potekao. Pa imamo mnogo, mnogo primjera. Evo jedan od primjera koji, pošto ja živim u Nišu, sada posle izgnanstva iz Prizrena, pa te 99. godine, dan Svetoga Vasilija, oni, po znakom navoda, dobrotvori sa zapada, koji su poslali Milosrdnog anđela da bombarduju srpsku najjač, u Nišu tada slavilo na stotine ljudi. Ali bacili smo na jedno naselje toga dana, toga da bacili se kasetne bombe koje su i sada izabranjene, sve to, ali to oni nisu ništa. Svatatelja dana Svetog Vasilija, niko u Nišu poginao nije. Sveti Vasilije je tada projavio svoju moć. To je narod osjetio i žele da podigne u tom delu Niša, gdje su najviše padale kasetne bombe, da podigne hram Svetome Vasiliju. I još jedno, baš oko Svetog Vasilija, tu u crkvi koja je posvećena prenosu moći Svetoga Nikolaja, služio se akatist. Tako, i u vreme akatista jedna dete se igrala u dvorištu crkve i upalo je u bunar koji je dubok 16-17 metara. U dnu bunara bile su neko kamenje dole koje se obrušilo. Ali dete je kao da je spušteno rukom, palo tačno između kamenja u vodu, ama ničim se nije povredilo, čak ni ogrebano nije. Odmah kada je izvađeno dete iz bunara, odneto je u bolnicu, pregledano je ništa na njemu, ni polomlja, a čak ni ogrebotina nije bila. To svi su to pripisali Svetome Vasiliju, pošto se to na njegov dan desilo, ili uoči njegovog dana. A to znači da on ne deluje samo tamo gde leži on u manastiru Ostrogu pod Ostroškim gredama, nego deluje gde god ga pozove neko ili gde ga milost Božja pošalje, da bi na taj način svedočili o delima svetih Boži ljudi, a među njima eto i Svetog Vasilija. Zato kažem, greši svaki onaj, a pogotovo oni koji su blizu Svetog Vasilija, da ne izraze poštovanje Svetome Vasilije, neka znaju da je on siguran molitvenik, kao što su i drugi sveti Boži ljudi sigurni, i oni bi hteli da pomognu svakome, ali ako ima razloga, to je ako se obraćamo njima i ako mi svoj život upravljamo onako prema zapovestima Božim. Zbog toga Svetom Vasiliju Ostroškom, slava mu i milost, treba uvek priticati molitvama, kao što je on od mladosti svoje priticao molitvama Bogu čovjeku Hristu, tako i mi i njemu i Gospodu i njegovim molitvama da se svi spasemo. I zato neka se raduje i Crna Gora i svi oni koji poštuju Svetoga Vasilija, jer imaju takvoga svetitelja u svojoj sredini, ali i da bi pokazao da zaista kakav je put. On je putokaz. On je putokaz u nebo. Obično ljudi imaju neku spravu koja se zove kompas ili busola ili tako nešto, koja ukazuje na strane sveta, istok, zapad, sever, jug i tako dalje. Ali nemamo takvu spravu koja pokazuje put u nebo. Sveti Vasilij jeste ne samo za Crnu Goru, nego za sav srpski narod i za sve narode dobre volje, jeste kompas, busola koja pokazuje gde je naš put i kuda treba da idemo. Put je naš, onaj put koji je Bogu čovjek Hristus proputio, Sveti Sava ga učvrstio, jer je on bio učitelj puta koji vodi u život, a Sveti Vasilije ga eto potvrđuje iz dana u dan. Zato neka se raduju svi koji su poštovali Svetog Vasilija i koji njemu pritiču molitvama svojim.
Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i kroz sve vjekove, amin. Od mladosti sebe si predao Gospodu, potom i djenjem tijelo svoje ukroćujući mudri, sad u časti duha presvetoga pokazao se jesi. Zato te on postavi za pastira svoje crkve, koju si dobro napasao. Stoga tebe koji obitavaš u premilosti Gospodu, molimo sjeti se i nas, koji njegom poštujemo sveti spomen tvoj i svi ti kličemo, raduj se svečasnio.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, mir u cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive. I sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara.
Udjelima tvojim nebo nam se javlja.
Vasilije sveti, čedo pravoslavlja. Vasilije sveti, ponose monaka. Vasilije sveti, ponose monaka.
Pitajte sveštenika.
Danas slavimo još jednog velikog svetitelja naše crkve, svetog Atanasija Velikog, aleksandrijskog arhijepiskopa. Naša slušateljka iz Tuzle, oče, zamolila je da kažete šta znače za sve nas njegove riječi: Bog je postao čovjek da bi čovjek mogao postati Bog.
Sveti Atanasije Veliki bio je arhijepiskop, odnosno patrijarh aleksandrijski. U vrijeme prvog osvjetskog sabrata, još u vrijeme cara Konstantina, 325. godine, bio je đakon i došao je sa svojim episkopom Aleksandrom u Nikeju da pomogne ostarelom episkopu u poslovima zbog kojih je došao, a to je na saboru trebalo govoriti i pobediti zloverje i krivoverje arija sveštenika također iz Aleksandrije. Đakon Atanasije se veoma mnogo trudio i u nezvaničnim sednicama je objašnjavao da je sin ravan ocu i da je on onaj koga je Gospod poslao u ovaj svijet, da je otac poslao sina da bi mi ljudi mogli da se vratimo u prvobitno dostojanstvo. Pa kao i sveti Grigorije Bogoslav, tako i sveti Atanasije kaže da je Bog zapovedio čovjeku da postane Bog. Jer u svetom pismu se kaže da je čovjek stvoren malo manjim od anđela, stvoren čašću uvenčanje, ali mu je zapoveđeno da postane Bog. Kako? Kroz poslušnost Bogu. E tu zapovest koju je dobio Adam i Eva, koji su, oni su htjeli na veštine da postanu bogovi i da znaju šta je dobro, a šta je zlo, po nalogu i nagovoru neprijatelja roditeljskog Satane. Međutim, Bog nije tako mislio. Bog je znao da samo kroz poslušnost Bogu, onome svome tvorcu i svome prijatelju i spasitelju, može se postati Bog. Zašto? Jer ako je Bog postao dobrovoljno čovjek, on je to učinio da bi nas vratio u prvobitno dostojanje, dostojanstvo, a to je da čovjek postane Bog po blagodati. Dakle, otac ima sina po prirodi. E taj sin koji je došao među nas ljude, on je sve ljude poveo u svoje bratstvo da nas predstavi ocu svome nebeskome. I otac nas usinjuje i mi svi postajemo sinovi oca nebeskoga, ali ne po prirodi, jer je jedini sin po prirodi njegov sin, Gospod naš Isus Hristos, nego po blagodati. On nas je usinio i postali smo sinovi njegovi. A samim tim, čim smo sinovi njegovi, onda smo i bogovi. Dakle, bogovi ste i sinovi svevišnjega, tako kaže u Svetome pismu. To znači da mi treba da razmišljamo onako kao što razmišlja Gospod Isus Hristos, kao što je to apostol Pavle kazao: mi um Hristov imamo, to jest da umujemo našim umom onako kao što Gospod Isus Hristos je umovao, to jest ako se nađemo pred nekom dilemom ili trilemom ili bilo kakvim pitanjem, treba da se zapitamo šta bi Gospod uradio, šta bi sveti apostol Pavle uradio, kako bi rešio taj problem, kako bi sveti Boži ljudi rešili, sveti Save, sveti Vasilije i tako dalje. E, to je ono što mi treba da radimo. I ako tako budemo radili i iznalazili rješenje, prava rješenja koje ćemo, onda mi postavimo bogovi po blagodati. Jer uspevamo da razrešavamo mnoga pitanja koje su pred nama, a i Bog će nas nabiti svojom mudrošću, baš po reči svetoga pisma, pa kada čak i izvedu na sudove, ne mislite što ćete govoriti, ja duha oca mojega govorit će kroz vas. E pa to je ono da smo mi ljudi pozvani na tako visoko dostojanstvo da budemo bogovi, a to je veliko nešto. Zašto? Zato što čovječanska priroda doživljava takve preobražaje i takve lepote od Boga i takve dobrote od Boga, da ona u licu svetoga Jovana Krstitelja biva izjednačena sa velikim nebeskim anđelima i arhanđelima, jer je sveti Jovan po mišljenju nekih bogoslova zauzao mjesto paloga arhanđela, paloga Serafima, Denice, i on je taj koji zato se i slika sa krilima kao anđeo Boži. A majka Božija čak prevazilazi i sve, i heruvimske i serafimske sile, zato mi pevamo časnije od heruvima, česnješu heruvim i slavnješu beslovnjenje serafika, i ona koja je časnija od heruvima i neiskazano slavina serafima, Bogorodicu mi vršamo. Dakle, ona prevazilazi sve to. A u licu Bogu čovjeka Hrista, koji je također uzeo telo ljudsko jeste sedi naša priroda sa desne strane Boga. E pa to je ona čast koja se ukazuje čovjeku, ljudskom biću. A i zato mnogi oci kada govore o ljubavi Božji prema čovjeku kažu da Bog nije postao ni Bogo Herovim, ni Bogo Serafim, ni Bogo Anđe, ni Bogo Arhanđe, već Bogo čovjek. Čovjek postao zašto? Da bi čovjeka uvrstio u bogove, a to znači da božanski dela radi, misli i da ne greši, da zna da svoju volju uvek vezuje za volju Božju i da ispituje kakva je volja Božja. Eto, to je osnovna misla koju bi trebalo da znamo od svetoga Atanasija Velikog, koji je svojim mučeništvom i svojim stradanjem i svojim postojanjem, dakle, ukazao na mnoge dogmate crkve Božje koji su bili rešeni na Prvovaseljskom saboru, a i onda posle koji je ispisao i životopise mnogih svetih pustinjaka kao svetog Antonija Velikoga i tako i sam bio gonjen i proganjan, ali nikada veru u Boga čovjeka Hrista nije napustio i zato ga crkva prepoznala kao svetoga i veoma ga poštuje i ceni kao što smo ga i mi, kao što i mi poštujemo i cenimo sve svete Božje ugodnike, pa među njima i svetog Atanasija.
Evo, oče, pitanja naše slušateljke, kaže da je pročitala da je negdje vladika Nikolaj rekao da mošti Svetog Save nijesu spaljene na Vračaru, već da je te noći se upokojio neki monah pa su zamijenili tijela, tako da su spalili tog monaha umjesto Svetog Save i da se mošti nalaze u manastiru Slanci.
Vidite, prvo, tako nešto ne podobajet, ne pripada vladici Nikolaju, da bi on mogu tako da kaže nešto, a drugo, materijalno je dokazano, a ja sam mnogo puta bio u manastiru Slanci i vidio sam da tamo nema moštiju nikakvih, pa ni mošti iz toga Save. A između dva rata, mislim da 30. godina napisao je neku knjižicu i također je govorio da mošti iz toga Save nisu spaljene, da su spaljene mošti iz toga Arsenija, a da su mošti iz toga Save da nas tako tu u manastiru u Trbaoniku, da taj sveti Arsen, da su to možete dostavili. Dakle, znate, ima ljudi koji hoće pošto potom da budu interesantni i da tako nešto kažu. Sveti vladika Nikolaj, koliko ja znam, a pošto sam skoro sve od njega, nisam nigdje našao da je on to kazao tako nešto. I to bi bilo moralno nedolično za jednog svetoga vladiku da tako kaže, a i za crkvu ili za narod to bi bilo moralno nedopustivo da on prevarom ili obmanom se služi, da potura nekoga tamo tako da se spali, a ovoga da čuva. Ne. Bog je dopustio da Sveti Sava bude spaljen, da bi na taj način postao svesrpski, da se ne bi otimali neki oko njega. Ne ulazim u Božji promisao, ali eto, to samo u jednom momentu sada izrekao otprilike zbog čega je to. I ovaj, na ovaj način što je on spaljen, onda je postao Sveti Sava univerzalni, tako, svetitelj ide ga, koga Srbi slave na svim kontinentima i celom širom celoga sveta. I zato ne bih mogao da tako nešto prihvatim i smatram da ne bi ovo neslužena čast ni vladici Nikolaju, ni srpskom narodu koji slavi i peva, tako, spomen Svetoga Save, pa čak i u kalendar uvrstio dan kada su mošti Svetoga Save spaljene. Mislim da tako nešto ne bi bilo moguće, te zato bih najradije ostao sad na tome da bi to tako je neka priča koja se vukla nekako, ne znam da li od zlobnika ili nekoga namjernika, dobro namjernika, to ne znam. U svakom slučaju, neka taj koji je postavio pitanje neka razmisli malo o tome. Ja ne bih to pitanje potezao i smatram i vjerujem na kako naša crkva veruje da su mošti Save spaljene 1524. godine na Vračaru.
Uslikni nos ljubavlju, svetitelju stavi, srce crkve i škole, svetiteljskoj glavi, tamo veci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava, pojte mu Srbiju.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je želio da kažete nešto u vezi Božjeg sveznanja o događajima u vremenu od početka do svršetka svijeta.
Da, to mnoge zbunjuje, kako to Bog da zna što će se napred desiti, ako već zna što će se napred desiti, da li on me predvređuje da se tako desi. Treba da znamo jednu stvar. Bog kao sveznajući zna sve što se desilo, ili kao što čitamo u nekoj knjizi, u molitveniku, u tvojoj knjizi zapisano i ono što se još nije desilo. To znači, ne da je to knjiga sudbine, da je to nekom pečatom sudbine, ne, nego Bog ima apsolutno znanje o događajima koji se za nas nisu desili, ali za Boga su viđeni kao da su se desili. Slobodno možemo da kažemo da Bog u isto vrijeme sagledava i početak i kraj svijeta, pa samim tim i početak i kraj našega života, i svakoga života, i svačije života. Pa prema tome, Bog sve zna i nema ništa da on ne zna, a ako on to sve zna, onda on se na taj način zna kakav će biti naš život. I upućuje nas, potiče nas da bismo mi išli pravim putevima, da bi mi zaželjeli da se pokajemo i učinimo ono što bi bilo dobro za sve nas. Te prema tome, Božje saznanje o kojem je ovdje reč, nema nikakvu alternativu da jeste. Ali možemo da uporedimo nečini neke, tako nešto slično što može da se desi kod nas ljudi. Recimo, ako jedan lekar kaže za nekog bolesnika da taj nema više života po prirodnim zakonima i po procesu koji se dešava u organizmu toga bolesnika, da više od 24 sata nema više, tako, i tako se i desi. Niti je on uzrok njegove smrti, ali je to ne procenio po svome znanju, a Bog, njemu nije potrebna procena, on tačno zna šta će se desiti, šta ima da se desi, jer u njemu je sve to potpuno vidljivo, jer je on pre vremena, posle vremena, iznad vremena, ali i u svakom trenutku vremena, tako da on sagledava sve što se može sagledati u istom trenutku. Te prema tome, tako treba posmatrati Božje saznanje i to, a to je i za nas poučno u ovome smislu. Dakle, nećemo prihvatiti da kažemo, pa Bog je to, ne zna to, ja ću da uradim to, tako nešto. Ne, Bog zna ne samo svako naše delo i što ćemo uraditi, nego i čak i pomisao srca našega. Tako da pred Bogom ništa nije sakriveno, kao što čitamo u Svetom pismu, ništa nije tajno što se neće otkriti ili što neće biti javno. Dakle, ono što šapta se na uvod, govori se sa krova. To samo govori da je on zaista Bog koji sve zna, i kad to mi znamo, onda se nikad ne možemo sakriti od Boga, niti možemo nešto uraditi, a da on ne zna. Sve on zna, bilo da dobro činimo, bilo da zlo činimo, i zato ne možemo sakriti od njega. Ako zlo činimo, treba da znamo, da se uzdržimo zla, ili neko vidi, ako činimo dobro, također ne treba trubimo, niti da objavljamo mi, Bog zna, On će objaviti kad bude bilo potrebno.
Evo, oče, slušalac pita kako sveti oci tumače javljanje gospodnje posle vaskrsenja u drugom obličju, odnosno zašto apostoli i mironosice u prvi mah nijesu prepoznali gospoda.
Da gospod se javio posle vaskrsenja 11 puta i to je zapisano u tom pismu. Mi je crkva vera da se javio 12 puta, odnosno prvi put pet tih 11 javnih javljanja. Prvo se javio majci svojoj, kao što to mi čitamo u jednoj Bogorovično, odnosno traparu jednog glasa, kad kaže sreće jesi je djevu, daruje život. Među ženama se prvo javi Marija Magdalena. Marija Magdalena nije bila djeva, zato što je naimela drugi život pre nego što se obratila ka gospodu. Jedina djeva koja je bila, to jeste Bogorodica. Pa prema tome, njoj se prvo javi, a posle se 11 puta javio učenicima. Jedan kod koga se javio, oni ga nisu prepoznali, kao što ga nisu prepoznali ni Luka, ni Kleopa, kada su išli u Emaus. Je li tako? Ili i u Svetom pismu, baš kod djeca Marka, kažete u drugom obličju. A to znači da ga nisu prepoznali da je bio onakav kako su ga oni vidjeli za vreme života. A to je bilo potrebno zbog toga da bi im ukazao na neke stvari koje oni još uvijek nisu mogli da shvati i nisu shvatali. Potpuno će oni to da shvate tek kad Duh Sveti dođe i kad idu Sveti u razumi. Ali je Gospod Isus Hristos hteo i pre toga da im kaže da bi ih učvrstio i da više ne bude straha onoga od Jevreja judejskoga, ali čega su oni bili u Sionskoj gornjici, odnosno sobi gore u Sionu. E pa, zato je on lako u drugom obličju da oni, dakle ni mironosice, pa čak ni apostoli, ne misle sada je došao da ponovo uspostavi iste odnose koje je imao ranije. A oni su tražili od njega da uspostavi carstvo Izraeljevo, to su oni tražili. Dakle, da bude zemaljski car, to su oni tražili od njega, tako su i očekivali njega, da će on kao zemaljski car da pobedi Rimljane i sve neprijatelje, da uspostavi carstvo njihovo i tako dalje. Međutim, Bogočovjek Hristos nije došao da rešava tu neka pitanja o zemaljska, nego da pitanja rešava pitanje duše ljudske, da pitanje večnosti, da pitanje onoga što je najvažnije, a to je kakav je naš život u večnosti. I zato se nije otkrivao njima odmah onakav kako su ga oni znali, nego u drugom obličju, da ga ne prepoznaju, da ne bi pomislili da uspostavlja iste odnose koji na istim relacijama koje je imao sa i ženama mirosnicima i apostolima pre svoga vaskrsenja. E sada je on došao i sada se on pojavljuje kao čovjek, kao ličnost koja carstvo Izraeljevo obnavlja, odnosno ukazuje na carstvo nebesko, kome sve treba stremimo da prevaziđemo tu želju za pobedom na samo neprijateljima ovim ovozemaljskim, nego da tražimo ono što je jedino potrebno, a to je carstvo Božije, a to je život po toj veri, i na taj način on je osnovo večno carstvo u kome je on večni car i večni pobeditelj, on koji će pobediti na kraju i smrt i vreme i sve neprijatelje. I tako će on biti Bog sve u svemu. Eto, to je, zato je on to učinio. Zato je kazao Mariji Magdaleni, ne dotiči me se, jer se još ne vratih ocu mome i ocu vašemu, Bogu mome i Bogu vašemu. Pravi razliku će mome i vašemu, to je zato što je on u drugom odnosu prema svome ocu, a u drugom što mi smo usinovljeni, a on je pravi. Zato, i na taj način nam ukazuje jednu i različitost, a u isto vrijeme i sličnost prema nama. A Marija Magdalena, koja je mislila da uspostavi isti odnos koji je imala prema njemu kao tak, e sad ne, sačekaj, sad je ovo važno. Važno je da se javlja carstvo Božije drugčije namenjeno i sa drugčijim vidicima nego što ga vi imate koji ste izašli iz judejskog naroda.
Oče, naša slušateljka postavila je nekoliko pitanja. Kaže, dok je bila mlađa i nekrštena, imala je bez sumnje veliku vjeru u Gospoda i iz te vjere je slijedilo i čitanje duhovnih pouka i Biblije. Kaže da je jedan period prije krštenja ta vjera popustila, a nakon krštenja i daljeg čitanja još više, iako je bilo i posta i pričešća, mada ne stalnog, kaže, zbog obaveza koje ima.
Dakle, treba uvijek razumjeti da Bog ništa ne čini slučajno i ništa ne propušta u svome sveznanju i svome promislu. Pa tako je pokazivo milost prema toj slušateljki koja nas to pita, da bi na taj način njoj ukazao koji je pravi put. Ali se da traži od nje da ona bude ispravna, ne samo da deluje da radi to radi čuda, radi toga što je ona imala tako je prijatan doživljaj to što je to, nego da vidi da život može biti drugačiji, ali od nje se traži da bude uporna. A upornost se stoji baš u tome što će ona, bez obzira da li duvaju vetrovi, da li je zima ili vrućina, da li je hladovina ili sunčano, da li je da su ratovi ili mir, da li je gonjenje ili negonjenje, ono jedino što treba da bude postojno, to je vera u Boga čovjeka Hrista i neprestana ljubav prema njemu, baš zbog toga što je on prvi zavoleo nas i došao ka nama i što nam daje život večni. Jer nam niko i nikada i nigde ne može dati život večni, a on jedini to daje. E pa zato se njemu obraćamo, a sad nas Gospod stavlja u takvu situaciju da se mi učvrstimo. Ne možemo stalno se hraniti mlekom kao deca, nego moramo jesti i tvrdu hranu kasnije, baš zbog toga da bi mi malo i porasli. Zato samo neka nastavi slušateljka upornošću svojom da posti, kad se posti, kad je u dogovoru sa sveštenikom, sa svojim duhovnikom, kada se pričešćuje opet u dogovoru sa duhovnikom, kako treba i kako treba, neka se moli to lično i kolektivno, to jest svoje lično pravilo neka drže i svakodnevno. Ako ne može sve i uvek, onda makar da ne prođe dan, a da se makar i najmanje ne seti Boga čovjeka Hrista i Gospoda i u molitvama prema njemu, a onda posla kada može više, onda neka čini više zbog obaveza koje ima, kako ima i tako dalje, jer Bog i radi sve drugo uzima kao da je molitva i zbog toga mi hrišćani moramo biti postojani, a to znači da naša vera ne sme da bude kao trska koju ljuje, naša vera ne sme da bude kao trska koju ljuje vetar, nego da bude postojana i uvek stabilna u odnosu na Boga čovjeka Hrista, jedinog našeg spasitelja.
Ista slušatelj Koče pita da li se večernje ili bilo koje druge molitve mogu izgovarati ili čitati u sebi.
Mogu. Bog zna, jer smo kazali da je Bog sveznajući, pa Bog zna da ćemo čitati u sebi ili ćemo izgovarati. Jeste, mi čitamo u sebi kad god imamo priliku, ko ima priliku, tako da može. Ali ako nas um, dok čitamo u sebi, dok tako izgovaramo, odvede na nešto drugo i na neke misli nam dolaze, onda počnemo čitamo naglas ako smo u prilici, ako smo sami, a ne sigurno ne možemo u autobusu to čitati naglas, čekati ovo što ja sa ovima i tako dalje. Nego, da bi sebe čuli, treba da čitamo na glas ponekad, da bi sve čuli, da bi na taj način naša misla bila skoncentrisana. I to je važno. Dakle, ne treba samo očekivati od blagodati Božije sve, a jeste blagodat Božija, čini to sve što čini, jesmo ono što jesmo po pomoću blagodati Božije, ali i mi treba da nešto učinimo, da ukažemo trud, nešto, da prinesemo i mi Bogu čovjeku Hristu, baš zbog toga što želimo da se i češće pričešćemo i kvalitetnije pričešćemo, to jest što god je moguće da sebe usličimo što više Hristu, uslovno rečeno dostojnije, mada niko nije dostojan kada se pričešćuje. Prema tome treba biti samo uporan. Eto to.
Slušateljka kaže da je opterećuju misli o sudbini, kaže da razmišlja da će se udati tek za trećeg momka po redu, pa tako da se sada već boji da uđe sa nekim u vezu jer je sigurna da to nije taj pravi.
Dakle, treba znati da ne sme se stavlja u centar. Ako je devojka, kao što každa jeste, znači treba da vodi računa i to je vreme i to je to da se uda i neka se uda. Ali ipak trebalo bi nešto da prepusti volji Božjoj, a to neka se ona moli i traži od Gospoda da je pošalje pravoga čovjeka. Gospod će pomoći, naći se, tako. Sigurno će se naći, ali to ne znači da će opet sve biti kao da ide po loju. Vrlo često su svjedoci da mnogih nevolja i u brakovima, jer sam apostol Pavle kaže, ja bih volio da svi budete kao ja, to jest on je bio neoženjen, bio je, tako da kažem, ona. A ali to je nemoguće, ali ćete imati ponekad i telesnu nevolju, to jest imat ćete nevolje u braku i tako dalje, i pa i to moramo prevazilaziti na taj način. Ne treba vezivati se ni za jedan, ni za dva, ni za tri, niti za kakve sudbine, niti ma šta, ne postoji tako nešto koje je negdje neko zapisao i tako mora da bude. Ne, nego bit će onako kako Bog blagoslovi, a mi tražimo od Boga. Zašto bi on kazao ištite i da će vam se tražiti, naćete, kucajte, otvorit će vam se, znači tražite i tražimo i tražimo i nalazimo. Eto, to je, to je sloboda, pojam slobode, jel tako? Nije naša sloboda prikovana za jedan broj 1, 2 i 3, eto taj treći, eto je ta moja sudbina. Ne znači da je moja sudbina, ali je ono što znači, treba da bude da uvek čestito živi, da ako to naziva nekom vezom, da ta veza bude čestita, do braka, do venčanja, a onda poslije toga, razume se, oni bivaju muž i žene, opet po blagoslovu Božije, blagoslovu crkve Božije, i opet biva sve kako Bog hoće i kako Bog zapoveda.
Slušatelj ga pita, oče, šta mislite o sociologiji kao nauci za studiranje? Da li ona na neki način može utjecati na to da naša vjera popusti?
Sociologija kao nauka, društvena nauka, ima svoje mjesto u društvu, ima mjesto na fakultetu, ima sociologiju i ima to. Mislim da ne može biti ništa to što možda utiče da naša vjera popusti. Zašto? Što bi to bilo izučavanje društva, jer društvo su i ovako i onakva, ali one koji ume da čita život naroda i život ljudi u narodima, to je taj sociolog koji, dakle, iz jednog opštega izvlači posebna pravila. Ne mislim da bi sociologija navela sama po sebi nekoga na neki život koji nije kako valja. Moramo shvatiti da ja kao ličnost, ja određujem i tu nauku i sve to, i ja je vidim kako je vidim. Ne znam šta da učim i pročitam i to, ja ću je vidjeti tako kako bi trebalo da vidim. Te prema tome sociologija neće nikako izvršiti neki loš uticaj na onoga koji to studira, sem ako pristane neke teorije koje izgledaju ponekad logične, ali u samoj stvari nisu logične. Jer ta statistika kojom se sociologija najviše bavi i tako dalje, izvlačenje zaključaka na osnovu društvenih pojava i tako dalje, treba proučavati i izučavati društvo i društvena kretanja i sve to u tome. Tako, nema nikakve opasnosti, a mi uvijek naše opredjeljenje vezujemo za Boga čovjeka Hrista i kroz njime posvećujemo sve i sva, pa i sociologiju. Ona je bila opasnija dok je bilo komunističko vrijeme, jer tada sociolozi manje više bili, tako, svi manje više ateisti, mada je bilo, baš su sociolozi počeli da raspravljaju o veri, pošto taj fenomen vere za njih je veoma mnogo zanimao, pa su imali ovako te ljude koji su ovako govorili o veri više, kao Vuko Pavićević iz Crne Gore, tako on je bio, i tako dalje, koji nisu bili tako, iako su bili ateisti po ubeđenju, nisu bili tako oštri ateisti kao što su bili oni koji su bili drugi. Dakle, prema tome, bez obzira da će biti sociologija ili filosofija, da će biti to ili istorija ili našta, sve se može upotrebiti i zlopotrebiti. Ne postoji opasnost, pogotovo ako može kasnije da se lakše zaposli sa tim fakultetom, neka studira, razume se, tako, neka procenje u svome životu što je to, ali ono što ne smije, čim nema trgovine, to je vera u Boga čovjeka Hrista. E, to nije za prodaju i to ne može da se licitira s tim. Sve drugo može.
Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodilo jesi duš naši.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a vaš i naš gost večeras je rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević. Mi nastavljamo oče sa pitanjima naših slušalaca. Slušateljka kaže, u ovim divnim danima kada proslavljamo našeg vaskrslog Gospoda Isusa Hrista, trudimo se da cijelim svojim životom uđemo u tu vječnu i neprolaznu radost, da zanemarimo prolazno i svakodnevno, iako je ono sastavni dio naših života. Gledajući na naše bližnje koji su potpuno izvan crkve, mislim suštinski se nikada nijesu ispovijedali, pričestili ili poželjeli da krenu tim putem, kaže, ne mogu da ne osjetim tugu zbog toga, stalno su prisutni u molitvama Gospodu da ih umudri i zagrije im srca, kako ne bi se ovog svijeta otišli nespremni. Pa pita da li čovjek čini dovoljno tako što se trudi da svojim životom svjedoči i ispovijeda vjeru, ili bi trebalo naći načina da prenese drugima to osjećanje radosti i ljubavi prema Gospodu.
Pitanje je kompleksno, a duša te slušateljke jeste dobra, divna duša, pošto ona osjeća potrebu da tu radost vaskrsenja Hristovoga podeli sa nekima drugima. Prvo, moramo da znamo da je najbolji način misionarenja i propovedanja ličnim životom i ličnim stavovima. Dakle, ako zato je u Svetom pismu kazano i na svakoj liturgiji koju služi vladika đakon kaže, tako da se svetli svetlost tvoja i da vide ljudi tvoja dobra dela i da proslave Oca našega koji je na nebesima. Dakle, a tako to se odnosi na sve hrišćane. Svaki hrišćanin jeste u situaciji da svetli svetlošću Hristovom i da dela koja čini u ime Hristovo da budu vidljiva i da ljudi videći to proslave Oca našega zajednička koji je na nebesima. Znači, najbolje svjedočenje Hrista, najbolje mučništvo za Hrista jeste svjedočenje vera koja nema alternativu. Vera uvek u Boga čovjeka Hrista i ne može se zameniti ničim i nikada. E to je i onda najbolja naša propoved, život, lični život. A to ne znači da mi ne možemo ponekad nekome nešto sa nekim porazgovarati. Ali taj naš razgovor ne smije da bude paternalistički odozgo nametnut, ne smije biti razgovor koji će plašiti ljude ili mukama u paklu ili to, nego pobuditi ljude na ljubav prema Bogu čovjeku Hristu. Zašto? Jer ljubav je ona spona, ako se ona začne u srcu nekoga, koja će trajno biti i trajno vezivati čovjeka za ličnost Bogu čovjeka Hrista. I zato mi pobuđujemo ljude ljubavlju, da ih ne plašimo, ne strahovima nekim, ne znam nije čime, ali u svakom slučaju, eto, i to treba pomenuti onima kojima možemo to spomenuti, a da ne bude to tako kontraproduktivno, pa da zato što smo im kazali u neprilično vreme ili u neko nezgodno vreme neće da prihvate, neće da čuju, jednostavno neće da čuju to, ili ako ponekad čuju čak će da se naljute i čak da budu postane i gori. Dakle, ali i ako govorimo i ako propovedamo, kad ne otvaramo usta svoja kao što je Bogu čovjek Hristos propovedao i kad nije otvorio usta, i onda kada otvara usta, tako ako i mi to radimo, uvek u umu svome snažnu molitvu pred Bogu čovjekom Hristom za toga našega brata, sestru, dete i tako dalje, koje još uvek nije uvidjelo što ne pravi značaj i smisla čovjekova života. I znajte, tu molitvu, umnu molitvu, Bog će čuti. I ako mi i ne pokrenemo usne, nego u mislima svojim pokrenemo, Bog će čuti i učinit će. Baš isto kao što je nekada čuo Mojseja, koji je molio za svoj narod, zamislite mi sada, narod poveo je da ga izvede iz ropstva. Došao je do mora, ispred more, sa strana su planine, a iza neprijatelj koji i taj narod siroti nema kuda pobegne. U more ne može, u planine ne može, a u pozadi neprijatelj. On je, kaže u Svetom pismu, i zavapi Mojsije Gospodu. On zavapi, ali reč nije progovorio, znači umnom molitvom. I odjednom Bog je poslao ognjeni stup koji je odvojio neprijatelje od naroda Mojsijevoga i na taj način zaštitio. Tako i mi umu svome molimo se Bogu, što god imamo veću ljubav prema toj osobi, vatrenija molitva neka naša bude i upornija i dugotrajnija i neće nam se oteti i neće otići iz radosti. Ljubavlju ćemo ga spasti i ljubavlju ćemo ga preporoditi i vratit ćemo ga u naručje Boga čovjeka Hrista. Eto to je što mi ja mogu da kažem.
Slušalac oče Milutine pita, zašto Božja volja nije isto što i Božji promisao i koja je razlika?
Treba da znamo ovako, da je promisao Božji jedna opšta kapa Božija kojom Bog promišlja o svemu i svačemu, od anđela do atoma. Dakle, od najsitnijih delova materije Bog promišlja pa do najvećega, recimo, stvorenoga, to su anđeli Božji. O svemu tome Bog promišlja. E, ali mnogo u svijetu ima što se dešava mimo volje Božije. Vrhovni ustav i vrhovna zakon u svim svetima, vidljivim i nevidljivim, jeste volja Božija. E sada, oni koji rade i žive po volji Božijoj, to je dakle volja Božija koja se uklapa u promisao Božji. Ali pošto je Bog dao slobodu i anđelima i ljudima, onda mogu ljudi i anđeli, kao što su mogli, da jedan deo anđela otpao i postali su zli dusi, a tako i ljudi mogu uvek da se opredeljuju hoće li biti sa Hristom, jedinom vrednošću, ili će biti protiv njega. Slobodu koju je Bog dao mogu da upotrebe i zloupotrebe. E pa zbog toga, ako ljudi nešto čine što nije po volji Božjoj, to se zove dopuštenje Božje, to jest Bog dopušta da mi projavljujemo svoju slobodu u našim životima. S tim što to dopuštenje koje Bog nama daje da mi učinimo čak i neki i činimo i grehe, i zla, i mržnje, i zlobe, i zločinstva, i svega i svačega tu. Dakle, Bog kasnije može, kada on to nađe za shodno, da posljedice tog zlog dela pretvori u dobra dela. Kao, na primjer, Bog je dozvolio da braća Josifova prodaju Josifa. Ovo govorim iz Svetoga pisma, to što pretpostavljam da Sveto pismo manje više treba svi da znamo koliko, makar u elementima. I braća su prodala Josifa. I to je zlo samo po sebi, tako, to nikako ne može biti. Ali Bog koji je znao i unapred šta će se desiti, šta se dešava, sve se dešava kako on hoće, oni su učinili greh. Ali posljedica toga greha Bog je okrenuo dobro, baš time što je Josip bio prodat, on je postao prva ličnost Egipta, a kao prva ličnost Egipta on je mogao da lageruje u žitnice hranu i da poslije dođu njegova braća i sva njegova rodbina i da ih on prehrani. Zar to nije dobro? Jeste, nahraniti glavnog, vidite kako je dobro. A to samim tim znači da Bog promišlja o svemu, on je promislio i onda kada su oni činili zlo, to je dopuštenje. A kada čini dobro, to je volja Božja. E pa prema tome, dakle, u okviru promisla Božje nalazi se volja Božja, to je kada činimo dobro i ono što je po njegovoj volji, za koju se mi stalno molimo u molitvi Gospodnje, Oče naš, i pa kažemo da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Ja ne budu, je apsolutno volja Božja, zato što svi žele i teže ka tome, to je apsolutno dobro i svi žele dobro, a to ne može biti drugačije nego što je do Bog, jer Bog je apsolutno dobro. Ali na zemlji, vidite, mi ljudi pošto imamo slobodu i možemo da se čak i protivimo Bogu, mada smo onda bezumni po reči psalma, 13. psalma, reče bezumnik u srcu svome, nema Boga. To, onda možemo i to da kažemo, ali tada mi to Bog dozvoljava nama i dopušta nam da mi projavljujemo svoju slobodu koja u tom momentu nije kovalja, ne valja. Zbog čega? Pa zato što se mi protivimo životu, a života nemamo van Boga. Tek ako nas Bog prepozna, a on će nas prepoznati ako smo sa njim, da i onda ćemo imati život večni. Pa prema tome, promisao Boži je širi, a volja Božija i dopuštenje Božije uklapaju se u promisao Boži. Eto to je.
Evo, oče slušateljka pita, pošto je car Konstantin i carica Jelena su došli do krsta gospodnjeg, ustanovivši koji je od tri krsta pravi, pita gdje se danas nalazi krst gospoda našeg Isuse Hrista na kome radi.
Odmah ću da vam kažem da je carica Jelena pronašla krst, a car Konstantin je u to vrijeme imao neke druge stvari koje on rješavao ovamo u carstvu, a ona je pronašla krst i otkrila koji je krst pravi, jer je ispod krsta njegovoga došlo do vaskrsenja. Jeste, taj krst se čuo kao najveća svetinja, međutim kasnije mnogi hrišćani su želili da imaju delove toga krsta i taj krst je, tako da kaže, raspačao na mnoge delove i mnogi delovi se danas nalaze u nekim našim manastirima, najviše ih ima recimo u manastirima Svete Gore. Evo ja sam bio za skoro pre 5-6 dana, bio sam u manastiru Vatopedu i tamo sam se poklonio delu časnog krsta na kome je Gospod razapet, koji je sveti knez Lazar srpski poklonio manastiru Vatopedu. Eto, i oni to naglašavaju, dakle nimalo se ne bojeći da kažu da je Lazar srpski poklonio to, tako dalje. A i u samom Hilandaru postoji jedno veliko u krstu deo krsta od krsta Hristovoga, koji je bio poveći komar, pa kada je jednom prilikom ruski car Ivan Grozni tražio, pošto je čuo da u Hilandaru ima veliki deo krsta, onda je tražio od Hilandaraca da dođu u Rusiju da mu donesu časni krst da bi se on poklonio. Hilandarci, budući malo ovako, imajući neka loša iskustva sa silnicima ovoga sveta, onda oni prepolove taj deo časnog krsta, pa pošlju samo polovinu, a ovaj Ivan Grozni to kad je čuo, onda on nagradi krst Gospodnji, a i Kaludjer on nije dao ništa. Nije dao ništa. Ovo je samo jedna pričica. Dakle, odgovor na ovo pitanje jeste, krst Gospodnji danas se nalazi u delovima širom sveta. Najviše se čuva u manastirima Svete Gore ili nedugi, pa čak i u našoj zemlji imamo, dakle, imamo deliće časnog krsta ugrađene u mnoge krstove. Eto, u manastiru Dečanima imali smo krst i cara Dušanića do kralja Dečanskog, koji nosi česticu krsta od Boga čovjeka Hrista. I zato mi uvek krstu Hristovom se klanjamo, baš onako kao što i to pevamo krstu tvojem, poklanjam se vladi koji sve teko skrsenje tvoje pojemi slavi. Dakle, krst Hristov danas se nalazi u mrvicama raznim ili malim većim delićima širom sveta, najviše u svetinjama Svete Gore.
Evo i sljedećeg pitanja, oče iste slušateljke, kaže, da li će Gospod suditi nama podjednako ako proživimo jedan prosječan život u različitim razdobljima, na primjer sa 25, 40, 75 godina i tako dalje, kako Gospod gleda na ta razdoblja, jer ako pređemo sve te godine života, to bi bila tri razdoblja, odnosno tri različita čovjeka, a jedna duša je sve to prošla.
Dakle, Bog, kada čovjeka gleda, gleda ga u celini, ne u etapama i ne u delovima. Kao što je to sustavljska ovdje podelila čovjeka na 25, 55, 75 i tako dalje. Ne, čovjek je čovjek, isti čovjek od rođenja do smrti. I sada, kakav je, kako će Gospod suditi? Mi ne znamo kako će suditi, ali nešto što mi otkrije i znamo, je tako. On će suditi po pravdi i po milosti, a još nešto, gledat će na svršetak svakog čovjeka. Može biti neko da je u početku bio loš, kao što je razbojnik krsta, na kraju se pokajao i onda samim tim on je postao onaj prvi stanovnik kraja, prvi stanovnik carstva nebeskog zajedno sa Bogom čovjekom Hristom. Zaista ti kažu da će biti u raju. Dakle, kraj je važan. A nažalost neki počnu dobro, ali onda ne završi kako valja i onda u čem zateknem, u tome i sudim. Pa prema tome moramo se truditi da cijeloga života budemo kako valja. A ne samo u 25 godina ili 55 ili 75, nego uvek u cijelom životu, jer mi ne znamo ni dan ni čas kad će Gospod nas pozvati i kad će naša duša izaći iz našeg tijela, kad ćemo otići ka Gospodu. I pa prema tome, zato se treba truditi. Zato je Vuk Karadžić zapisao jednu poslovicu našeg naroda koja glasi: radi kao da ćeš 100 godina živjeti, a moli se Bogu kad ćeš sutra umreti. E, to je smisao toga. A i slažem se sa slušateljkom da čovjek u različitim vremenskim dobima ima različite iskušenja. Mladost nosi svoja iskušenja i koja su dominantnije od ostalih. Sredovečnost također, starost također. Dakle, zato treba u mladosti čovjek da se uči da ne padne u razvratne tokove, jer razvrat je najčešće ovako iskušenje mladosti. Dakle, već stari ljudi, oni pripadaju nečemu drugome, može jelu, piću, a na kraju i tvrdičuku ili srebroljublju i tako dalje, to što zavisi od njihove konstitucije, od toga svega. Dakle, iskušenja su različita, duša je ista, ali uvijek u svakom vremenu i u svim danima svoga života da se molimo Bogu i da budemo uz njega i sa njim, da pobeđujemo iskušenja, ma koje strane dolazila iz preda i pozadi, i sa strane i sa druge strane, i na taj način, bez obzira kako će iskušenja biti, da li iskušenja mladosti i da se, ali uvijek u pokajanju, da bismo se, da bi nas tako zatekao Gospod u pokajanju, a on u čemu zatekne, u tome i sudi.
Slušateljka je zamolila da nam objasnite i duhovno približite kako je zavist neraskidivo vezana sa obmanom i kao takva uvijek duboko protivna Bogu.
Pa već je rečeno, to već u pitanju se je zavist, zavist kada to je greh, obmana i obmanjivanje je greh, razume se, i onda mi treba da izbjegavamo jedno i drugo. Dakle, ako zavidimo, možda ćemo mi sada i pogrešno da zavidimo, možda ćemo zaviditi nekome zato što ga spolja vidimo da je nekako drugčiji nego što sopstvene stvari jeste. A obmana, dakle, možemo biti mi obmanuti ili mi da obmanjujemo drugoga. Ni jedno ni drugo nije dobro. Znači, u svakom slučaju greh treba izbjegavati bilo kako da se zove. Bilo da je zavist, bilo da je obmana, bilo da je ljutnja, bilo da je srdžba, bilo da je bilo kojih i od drugih grehova, kao što su i grehovi materija prirode.
Slušateljka kaže da je u kalendaru i molitvoslovu naišla na tropare kondake za Svetog Savu, mitropolita Erdeljskog, u crkvenom kalendaru stoji označeno ime i svetog sveštenomučenika Branka, koji se slave 24. aprila po starom kalendaru, pa je zamolila da kažete nešto o ovoj dvojici svetitelja.
Da, 24. aprila su sutradan po Svetome Đorđu, dakle slavi se i Sveti Sava Stratilat, i Sveti Sava Mitropolit Erdeljski, i Sveti Branko. Dakle, to su ličnosti. U jednom danu može biti mnogo više ličnosti. O njima imamo zapisano kod Svetog Oca Ave Justina u njegovim žitijama. Treba tamo pogledati i vidjeti. A zbir svetitelja srpskih je napisao počivši Mira Usnić, koji je bio direktor na Patrijaršijske biblioteke. Tako da imamo na stotine tih naših pravoslavnih, i onda još jedan sveštenik iz Požarevca također je napisao on kratka žitija o tim svetim Božim ljudima. Branko pripada generaciji sveštenika iz Drugog svjetskog rata, kada su ustaše ubile, mučile, ubile. Branko mu je svetovno ime i to mu je ime pravo, i njega su ustaše ubile baš na taj dan, i crkva ga uvrstila u kalendar gdje su primile njegovo mučeništvo kao svjedočenje, martirstvo, svjedočenje, mučeništvo pred Bogom, a to i takvi su pred Bogom proslavljeni, i tako da su zločinci ostali zločinci, a Branko, svešteni Branko, je postao sveti čovjek. O tome treba vidjeti kod oca Justina u njegovim žitijama. Ako nema u kući, sigurno nema u kući, onda može otići u najbliži manastir pa tamo vidjeti, ostati poslije liturgije malo pročitati ili fotokopirati i tako dalje, jer da će da dublje i više se upozna sa životima ovih svetih Božih ljudi.
Slušalac kaže da je našao na jednom ruskom sajtu o misiji apostola, da je apostol Pavle zajedno sa apostolom Titom pošao iz Nikopolja u Rim i u povratku kroz tadašnju Dalmaciju propovijedao vjeru na našim prostorima. Kaže da je ova činjenica možda od značaja zbog toga što možda u nekoj biblioteci ili arhivi u Nikopolju ili negdje drugdje postoji zapis o podrobnijem djelovanju apostola. Kaže da je njegova pretpostavka da je u Maloj Aziji ili Grčkoj, ali na karti je nalazio da je u Bugarskoj i Ukrajini postoji takav naziv, pa pita ako imate neku odrednicu približnije gdje se nalazi taj Nikopolj.
Nemam odrednicu da bi bio Nikopolj, no samo znam ovo, da u staro vreme svaki grad koji pobedi negdje u nekoj bici ili nešto učini važno, onda se i počasno naziva Nikopolj, što znači i Nikita je pobjeda, polis grad, grad pobjede. Pa prema tome može biti, nekima ostaje to ime do kraja, a nekima je samo taj grad privremeno. Tačno je da je sveti apostol Pavle da ga propovede do Rima, čak je namislio štampu Španije da ide. Kažu da je bio u Dalmaciji, recimo u manastiru Krk, kažu tamo nalazi u pećini nekoj da se to je bio. I tako dalje, mi ne ulazimo baš u to, u te tragove, koliko, gdje, na kom mestu, jer za nas je važna ona reč koju on iskazao i da sledujemo toj reči. Što se tiče grada Nikopolja, lično ne znam koji je, ali kao što sam malo prorekao, dakle, da svaki grad koji ima neki uspjeh i neku pobedu, mogu se makar jedno određeno vrijeme zvati Nikopolj, što znači grad pobede, pobednički grad. To ne znači da je taj grad opstoji pod tim imenom hiljadama godina. Menjaju se imena kao što se menja ime, recimo. Evo, uzmimo sada, dakle, Istanbul danas, tako. Taj grad bio je nekada Bizant ili Bizant, pa je onda posle postao Konstantinopoleos, Konstantinopolj, ili jeste, pa je onda kad su Turci došli, Grci su govorili idemo u grad, jer to je jedini grad u Bizanti koji se nazivao gradom, a onda to što kaže Istapoli, a Grci su, a to su Grci govorili, a Turci i Muslimani su to pogrešno čuli, pa Istaboli, Istanbul i tako dalje, i tako je došlo do Istambula. Ali sve ima svoje objašnjenje, znači jedan grad je to u jednom historijskom vremenu kako postoji, može imati 3-4 naziva, pa u ostalom i drugi grad, Beograd se zvao Singidunum, pa posle Beograd i tako dalje, na različnim jezicima različno se nazivati. Pa prema tome ne treba se baš mnogo za tako nešto vezivati, jer nije, ne vidim neku važnost zbog toga, sem da bi čovjek zadovoljio svoju radoznalost, da zna, eto i to, ali ta radoznalost ne vodi u život večni. Tražimo ono što je večno, a to je Bog čovjeka Hrista.
Slušateljka je zamolila da date svoje mišljenje o knjizi Tome Kempijskog Ugledanje na Hrista.
Da, Tome Kempijski je čovjek i sa zapada koji je napisao jednu dobru knjigu, mada tu knjigu nisu istočni oci mnogo cijenili, pogotovo monasi u Rusiji, dakle u 19. veku. I smatraju da ako se čovjek samo na tu knjigu osloni, da može da ga uvede ponekada u neku prelest. Međutim, pre jedno 20-30 godina, ta knjiga je ponovo izašla u našem narodu, kao što je izašla i pre drugog svjetskog rata u prevodu, odličnom prevodu sa latinskog jezika Jelene Marković, mislim da je ona prevela. A pre 30. godina kasni patrijarh Pavle je to obnovio, to izdanje, i dao je on predgovor toj knjizi i smatra, baš predgovor je kazao, da se čitanje Toma Kempijskog može preporučiti, ali uz određene obaveze koje mi treba da saznamo i da znamo i da onda toga se pridržamo. A to je da Toma Kempijski traži od nas također podvig, kao što i drugi oci traže. Da prema tome to izdanje koje je patrijarh Pavle priredio i napisao predgovor možemo naći, ako ne u patrijaršiju, na bibliotekama nekih manastira ili nekih crkava, i pročitati kako on to upućuje i kako da tu knjigu prihvatimo. Jer samo sledovati Hristu treba, ali da neko ne pomisli da možemo iz jednoga raskalašnoga tako načina života da odjednom uđemo u svete Božje ljude bez velikog podviga, to je teško. I zbog toga su monasi, ruski monasi 19. veka nisu je baš tako najbolje cenili. Ali zato mi možemo da prihvatimo ovu knjigu i da je pročitamo, jer neće biti na štetu ako budemo imali te ograde o kojima je govorio sveti patrijarh Pavle.
Zašto ovaj naš 21. vijek nazivaju duhovno raslabljenim, pita slušalac?
Pa zato što je čovjek raslabljen, ali nije samo 21. vijek. Svi su vekovi na neki način raslabljeni. Pa to je isto moga, kao što mi kažu. Pa zar ja u 21. veku da robujem nekim kanonima, pravilima koje je crkva donela tamo u 4. 5. veku i tako dalje. Ne, to isto mogu da kaže korinska Hetera ili ona žena koja je bila slobodnija života. Dakle, u 6. veku i mogu da kaže u 5. veku. Svaki vek jeste najnoviji vek i svaki vek je bio i duhovno raslabljen, ali je bilo i ljudi koji su bili duhovno zreli i stasali za jedan svež podvig i za snažno prijavljivanje vere u Boga čovjeka Hrista. Nekada to nije bilo svi i da bude svi odjednom, nego su bili uvijek pojedinci, baš isto onako kao što se Bog otkrivao pojedincima, jer je rečeno ja sam Bog Avramu, Bog Isaku, Bog Jakovlje, Bog jednog u jedne generaciji. Ali to ne znači da ne može biti i više njih, ali samo zavisi od nas da ćemo ga mi prihvatiti ili hoćemo ispovedati Boga kako valje, kako treba. Te prema tome, svaki vek je raslogljen i svaki vek je snažan. Ako pošto imamo sveti Božih ugodnika, ne treba nikada zaboraviti da u svakom vremenu Bog ima svoje ugodnike i da nema tih ugodnika ovaj svijet ne bi se održao, ovaj svijet bi propao, već bi se stropoštalo nebo nad nama. Zašto? Jer mi čitamo u životopisma svetih i u tako da sveti Boži ljudi drže ovaj svijet, a u jednom troparu koji smo pevali za vrijeme Uskršnje posta na Velikom povečelju govorimo: Gospode, ako ne bismo imali svete tvoje ljude i svete molitvenike, ne bismo smjeli da ti priđemo i te molimo ni te tražimo ništa od tebe. Pa prema tome, znači, u svakom dobu ima i rastavljeni ljudi i imamo i razvratnih i svega i prljavštine adske, a za druge strane imamo rajske vrline. Pa to su sveti Boži ljudi. Ono sam bio u Svetoj Gori i u jednom manastiru Zlatobedu sam tamo čuo da nam je projguman, kada nas je primio i kada je razgovorao sa nama, kaže: oko 400 liturgija se vrši dnevno u Svetoj Gori. Zamislite vi, 400 liturgija sa podignutim rukama na jednom tako malom skocentričnom prostoru za spas sveta. Pa znate li vi što to znači? Kako je to snaga podignuti ruku? A sveštenik s podignutim rukama, to je anđeo Boži koji širi krila nad narodom, nad ovim svetom. I zato je Sveta Gora pupak vaseljene, oko vasilje pupak koji vezuje nebo sa zemljom. I baš zbog toga, zbog takve molitvenosti, zbog takve stalne, neprestane molitve, jer Sveta Gora jeste gora neprestane molitve. I zato smo mi zahvalni što smo bili i postali tamo to, jer smo neke stvari čuli i vidjeli i znamo da zaista takvim podvigom ljudi se podizavaju i u 21. veku. Pa što ćemo kažem na te ljude? Sigurno Sodom i Gomor postoji i danas. Evo ga, Sodom Gomor bio je i u Beogradu, bio je, bit će valje, ko zna gdje, jer to neko traži od nas, mali naroda, da uđemo u greh. Malo je oni koji mogu da se odupro tome, ali zato imamo i druge podvižnike, imamo takve podvižnike, svete Bože ljude, čije reči Bog sluša i zato nas drži, i zato drži i zbog Sodoma i zbog Gomora, čekajući da se popravimo i pokajemo.
Slušateljka Oče Milutine pita kako se u ovom životu, pogotovo ako se počelo živjeti hrišćanski i čuvati da se ne upadne u dvoličnost.
Najvažnije je biti pošten. Poštenje moramo da unesemo prema svima i svakome. Evo ja radim u školi godinama, kako ja kažem, taj pošten odnos tražim i od đaka i od sebe i od nastavnika i od svih nas, da ima jedan pošten odnos između sebe i između nastavnika i đaka, između đaka i đaka, između đaka i nastavnika. A što to znači? Da ne lažemo i da se ne lažemo. I da ne gledamo da se na vešti način domognemo do nečega što bi trebalo da dobijemo radom i trudom. E pa onda, i zato taj pošten odnos ako imamo i u cijelome životu i u hrišćanskom životu, onda ćemo imati mi i ono, nećemo biti dvolični. Nećemo dvoličiti, a dvoličimo onda kad hoćemo nešto da zadobijemo, nismo takvi, hoćemo da budemo bolji nego što jesmo. Ja ne tražim to da budemo bolji nego što jesmo, ali ne želim da budemo ni gori nego što jesmo. Dakle, jedan pošten odnos prema supružnici u braku, treba da ima jedan pošten odnos, jedno prema drugome. Deca prema roditeljima, roditelji prema deci, pošten odnos, iskren odnos, da otkrivaju, ja tako, a ne dvolično, jedan da govore, drugo da radi, treće misle. Također i u školi, tako i na radu, i u kancelariji, i u fabrici, i na njivi, i svuda, gdje god su ljudi, pa jedan normalan ljudski odnos, a to bi bio pošten odnos. Jer ono što je pošteno, pošteno je svuda i u svim državama, i u svim sistemima, i u svim svetovima. Pa zašto ne bi taj pošten odnos imali? E, jest, imali bi mi da nismo ponekad nešto zadobili lošim vaspitanjem ili vidjeli smo da nam neko nešto može doneti, ako imamo dvoličnost, pa se predstavljamo boljim nego što jesmo, pa nam to donese. Ali uvek ne zaboravite privremenu korist. trajnu korist, samo iskreno i poštenje donosi. I onda neće biti dvoličnosti. I ja bih volio da nema dvoličnosti, da ljudi mogu da komuniciraju, da reč vaša bude da, da, ne, nešto je više od ovoga, od zla, jer kaže se to na pismu. Pa da poštujemo i reči, kada nešto obećamo da izvršimo i da nešto učinimo. A da pazimo što ćemo obećati, ne dlako da obećavamo, a onda poslije da ne možemo da izvršimo. Dakle, i u braku, ako su se bračnici rekli jedan drugome da, hoće da uđu u brak i poštovat će na drugoga i tako dalje, pa onda to je nepošteni on poslije odnos, imati loš odnos muž prema supruzi ili supruga prema ome, ili ne daj Bože dođe od to neverstva, pa tako nešto. Pa tako i u školi, i u državi, i u, svuda je jedan pošteni odnos, a ne da se varamo i lažemo. Ja znam da ponekad ne mora sve da se kaže, ali imamo pošteni odnos, tako da znaju da neće učiniti ništa zlo iza leđa, neće dvoličiti. Jeste, ponekad i u Svetom pismu vidimo da je ponekad se dvoličilo negde, ali o tome drugom prilikom.
Slušalac Oče pita kako bi trebalo pristupiti čitanju lestvice Svetog Jovana Lestvičnika, da li bi trebalo tražiti blagoslov duhovnika za to?
Knjiga Svetog Jovana Lestvičnika jest jedna velika pouka za svakoga, ne samo monaha, nego i mirjanina, i pošto je ona štampana, treba je čitati sa razumevanjem. A da bismo dobro razumeli, onda, ako je čitamo, kad smo došli do nje, čitat ćemo je, ono što nam nije razumljivo, pribeležit ćemo, pa ćemo onda pitati našega sveštenika ili našeg duhovnika i s kim mi imamo vezu, pa da onda malo porazgovaramo o tome, protumačimo, jer ona ima i svojih težina, ako je treba razumeti. A ako ste u situaciji da čitate s blagoslovom, pa to je Sveti Jovan Lestvičnik napisao, uzmite i blagoslov i od sveštenika, od duhovnika, koga hoćete, uzmite blagoslov, pa čitajte. Ali ona je napisana da se čita. Ali ono što ja razumemo, da pitamo duhovnika, ne da sami istražujemo, da sami mi konstruišemo pitanja ili odgovore kojih nema u toj knjizi. To je poučna knjiga, divna knjiga, i govori o uspinjenju monaha i nas ljudi ka Carstvu Nebeskome.
Kada se čita molitva pred sveto pričašće u kojoj se na jednom mjestu kaže niti ću ti dati cjeliv kao Juda, da li je taj cjeliv svaki naš grijeh ili se radi o nečem drugom, o još nečemu?
Dakle, ovako, Juda je poljupcem izdao Boga čovjeka Hrista. Eto, bio je dvoličan. Malo pre smo imali pitanje. Došao da ga poljubi, a tim poljupcem je davao znak koji je Hristos da bi ga uhvatio. Vidite kako je dvoličio. Znate, to je ono što nije dobro. Tim celivom ili poljupcem Juda je više otkrio sebe nego Hrista. Otkrio sebe da nije nikakav čovjek. E pa kad to znamo, onda znači da mi koji pristupamo Hristu kroz sveto pričešće, traži se od nas da pristupimo sa otvorenim srcem, to jest da kažemo: Gospodi, ja sam sagrešio, sagreši smo, bezakono vas smo i učini smo što nije dobro, dakle, ali zato se i kajem. Dakle, pa prema tome znači dakle, ja se kajem i ne dvoličim pred tobom i taj jer neću kao Juda te cjelivom izdati, to znači neću jedno govoriti, drugo raditi, nego pristupam otvorno srce i tražim od tebe da mi daš blagodat Duha Svetoga i da je primiš kao jednoga najvećega grešnika. Ja sam već to kazao, ja sam prvi grešnik. E pa kad je to tako, tačno je i da je svaki greh jeste jedan ubod u Hrista, jedan klin u telo Hristovo, kao to kaže Ala Justin Čelijski, pa onda svaki greh jeste, dakle, udaranje i šamarinje Hrista. Pa mi ne bi trebalo kao pravoslavni hrišćani da to radimo. Ali ako smo nešto radili, treba da se pokajemo i ispovedimo, jer pokajanje to je vaskrsenje iz mrtvih. To je taj smisao, ne treba tražiti nešto specifično o tome, nego da budemo uvek bolji i da se trudimo da budemo dobri kao pristupamo Hristu, ali na jedan pošten način pristupamo, ne dvoličan kao Juda što je pristupio.
Zašto je Gospod naš Isus Hristos dok je bio raspet na krstu povikao: Bože moj, zašto si me ostavio?
To su reči iz 21. psalma: Bože, Bože moj, skuju ostavim jesi, ili Rama Solahtani, tako je. Dakle, prema tome, dakle, Bogo čovjek Hristos kaže blažni, jer onim kada je tumačio svoje pismo, on kaže da je Gospod izgovorio ceo psalam, to samo ove reči naglas izgovorio. to je vapaj ostavljene čovečanske prirode. Isti onaj vapaj koji smo mi čuli u Gesimanskom vrtu, kada je Bogočovjek Hristos kazao: Oče, ako je moguće, ne mojđe ova čaša, ali nekako ja, nego kako ti kažeš. To znači, ljudska volja, dakle, sve vole božansku volju i on me kazao nekako ja, ali čovjek se plaši smrti na neki način zbog toga što nije prirodno da čovjek umre, je prirodno čovjek da bude živ, stvoren je za život, da živi sa Bogom. Međutim, čovjek ne preslušavši, ne poslušavši Božju zapovest, eto, bio je prinuđen da umre, da bude odvojen od Hrista, od Boga. E sada, Bogočovjek Hristos prinosi žrtvu u ime svih nas i onda on to vapije, jer je ljudsko biće na neki način bilo ostavljeno, ali nikada ostavljeno do kraja, nego eto sad mora da pođe kroz i te muke i ta iskušenja da bi zadobila ponovo probitno radost i probitno radost postojanja i dostojanstva. Eto, to su reči 21. psalma koje mi vapijemo, pogotovo u toku vatrešnjeg posta, da nas Gospod ne ostavi, on nikoga ne ostavlja, one koji ga prizivaju. Vičem danju, vičem noću, govori prorok David, i Bog me čuje. Dakle, Gospode, usliši glas moj.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Kada Gospod naš Isus Hristos govori da poslanik nije veći od onog koji ga posla, misli li na prvo lice Svete Trojice Oca?
Ja mislim da u Svetom pismu to jasno govori, da ja vas šaljem, a ne vi mene. Dakle, ja sam vas izabrao, Gospod Isus Hristos kaže apostolima. Tako. Pa prema tome, je, dakle, ako su mene iznali i vas ću iznati, ako su mene protirali i vas ću, ja, tako da govori. Znači, prvo, mi sveštenici i mi kao sveti apostoli i mi koji smo na neki način pozvani u klir, doživljavat ćemo isto tako kao što je Bogočovjek Hristos, jer sigurno neće sveštenika nekoga ni biti ni ubiti, ni monaha i tako dalje, ako pre toga nisu ubili Boga u srcu svome, to jest odstupili su od Boga, Boga ne mogu da ubiju, razume se, mislim u fizičkom smislu, ali mogu da ubiju sebe time što će odstupiti od Boga. Pa zato je kazao, pa kad to se dešava sa mnom, onda se desi to i vama. I zato da nije veći sluga od gospodara svoga, niti, nego kad se to već meni desilo, i da mene isteruju iz srca svoga, i vas će isterivati. Ja bi tako shvatio to.
Oče Milutine, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama, i sve vas pozdravljam divnom i prekrasnom rečju Hristos vaskrse. Ja samo kad se kaže Hristos vaskrse, već znamo da verujemo u Bogočovjeka Hrista, jedinoga spasitelja, jedinoga prijatelja našega. A to vam zaista od srca želim, kako vama, tako i svima slušateljima vašim, tako i monaštvu i sveštenstvu i narodu Božijem na svim prostorima. Razume se, pozdravljam i monahinje iz Ćelije
Dobrske.
Jeste.
Oče Milutine, vaistinu Hristos vaskrse, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojere i stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.